havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Bugun 7-mart, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kiyevda Rossiya elchixonasi toshbo'ron qilindi. Iroqda IShID bombasidan kamida 47 odam halok bo'ldi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yil 230 ming qiz ish bilan ta'minlanganini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kiyevda yakshanba kuni yuzlab norozilar Rossiya elchixonasi oldida miting o'tkazib, uchuvchi Nadejda Savchenko ozod etilishini talab qildi. Namoyishchilar Rossiya elchixonasi binosiga tosh va tuxum otib, bir nechta oynalarni sindirdi, shundan so'ng bir avtomashinani vayron qilib, Rossiya bayrog'iga o't qo'ydi. Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan o'g'rincha ravishda Rossiyaga olib chiqib ketilgan edi. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Iroq poytaxti Bag'dod yaqinidagi Xila shahriga kiraverishdagi nazorat o'tkazish punktida 6-mart kuni mina o'rnatilgan avtomashina portlashi oqibatida kamida 47 odam halok bo'ldi, 60 odam yaralandi. Portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. BMTning hisob kitobicha o'tgan oyda Islomiy davlat guruhi sodir etgan terror harakatlarida Iroqda kamida 670 odam halok bo'lgan. Yakshanba kuni Gruziya poytaxti Tbilisida minglab odamlar Gruzin hukumati Rossiyaning Gazprom shirkati bilan muzokaralar o'tkazayotganidan norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Gruziya Gazpromdan gaz sotib olsa, mamlakat Rossiyaga qaram bo'lib qolishidan tashvish bildirdi. Parlament deputati David Bakaradze muxolifat bosimi ortidan hukumat Rossiyadan gaz sotib olish rejasidan qaytganini aytdi. Gruziya 2008 yil avgustida ayirmachi Janubiy Osetiya masalasida Rossiya bilan 5 kunlik urushni boshidan o'tkazgan. Ukraina sharqida fuqarolik urushi ketayotgan Donbas mintaqasidan Rossiyaga halok bo'lgan 15 nafar rus askarining jasadi olib kelindi. Bu haqda 6-mart kuni Ukrainskaya Pravda nashri Ukraina mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, jasadlar 4-mart kuni Donetsk viloyat kasalxonasining o'lik xonasidan olib ketilgan. Rossiya esa 2014 yildan beri davom etayotgan Ukraina hududidagi fuqarolar urushiga aralashayotganini va isyonchilarga ko'mak ko'rsatayotganini inkor qilib keladi. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. Sankt-Peterburg shahridagi birinchi sonli bolalar kasalxonasiga shanba kuni ertalab yuzini kalamush, bir necha marta tishlab ketgan o'zbek chaqaloq olib kelindi. 7-mart kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, qizning onasi 29 yoshli o'zbekistonlik ayol bo'lgan. U 4 oylik qizining o'zi ijaraga olgan hovli uyida 2 soatga qarovsiz qoldirib ketishga majbur bo'lganini aytgan. Peterburgda o'zbekistonlik ayol noqonuniy yashab kelgan, u chaqaloqni qarovsiz tashlab ketgan yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda sog'lom ona va bola yili loyihalarini amalga oshirish uchun 7 trillion 483 milliard 300 million so'm va 194 million 400 ming dollar mablag' ajratildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti ayollarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qutlagan tabrigida ma'lum qildi. Tabrikda aytilishicha, o'tgan yili kollejlarni bitirgan 230 ming qiz ishga joylashtirilgan, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan 6 ming qizga 51 milliard so'mdan ko'proq kredit berilgan. Britaniyaning Wife Charlie jurnali muqovasida Moskvada o'zi enagalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirib kallasini olgan 38 yoshli o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulovaga karikatura e'lon qilindi. Karikaturada qora kiyimdagi ayol qizning qon tomchilayotgan kallasini ushlab turgani aks etgan. Surat ostiga esa jihodchi enaga yuvosh bo'lmasang o'zingdan ko'r deb yozilgan. 38 yoshli Gulchehra Boboqulova 29 fevralda Moskvadagi Oktyabrskaya Poliya metro bekati oldida o'zi enagalik qilgan qizni o'ldirib, uning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olingan edi. Qo'shma Shtatlarning 40-chi prezidenti bevasi Nensi Reygan 6-mart kuni Los-Anjelesdagi uyida 94 yoshida vafot etdi. U 94 yoshda edi. Asli kasbi aktyor bo'lgan Ronald Reygan rafiqasining qo'llab-quvvatlashi va maslahatlari ortidan katta siyosiy karyeraga erishgan. Nensi Reygan AQSh tarixidagi eng nufuzli birinchi xonim sifatida ko'riladi. AQShga 1981-89 yillarda prezidentlik qilgan Ronald Reygan 2004 yilda vafot etdi.
Y
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkentning qator mahallalari, xususan Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor mahallasida shahar milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi vakillari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni qo'shtirnoq ichida ko'zdan kechirmoqda. Uyidan xorijda nashr etilgan diniy kitoblar, xususan Qur'on chiqqan xonadon egalari maxsus suhbat uchun rasmiy idoralarga olib ketilmoqda. O'tgan hafta oxirida yetib kelgan xabarlarga qaraganda O'rikzor mahallasi ko'chalarida formalilar ko'paygan.
Toshkentning ayni nomdagi yirik ulgurji bozori qarshisida joylashgan O'rikzor mahallasida yashovchilardan biri o'zi guvoh bo'lgan voqeani Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Qo'shnimizga kelishdi, darvozani jinglatishdi. Ikkita militsiya formasi kiygan, ikkita formasiz erkak turgan ekan. Yo'lakka kirishdi. Xonadon egasining xizmat akalar degan savoliga biz Toshkent shahar SMBSidanmiz deb bitta formasiz hujjat ko'rsatdi. MXda ishlashini tasdiqlovchi hujjat ekan. Keyin xonadon egasidan uyingizda Qur'on bormi deb so'rashdi. Ha degandan keyin olib chiqing deyishdi. Olib chiqqandan keyin uni varaqlab birinchi va oxirgi varaqlarni tekshirishdi. Bu o'zimizda chiqqan ekan, bunga ruxsat bor deyishdi. Keyin yotoqxonangizni ko'rsak bo'ladimi deb so'rashdi. Yotoqqa kirib uy egasidan bu yerni oching, tokchani ko'rsating qilib qarab chiqishdi. O'zlari hech narsaga tegishmadi. Keyin podvalingizni ko'rsating deyishdi. Uni ham ko'rsatishdi. Bunaqa tekshirish nima uchun qilinayotganligini aytishmadi. Hech qanaqa order ko'rsatishmadi. Uydan hech narsa chiqmaganidan keyin bu tekshirishni hujjatlashtirmasdan chiqib ketishdi.
Dedi Ozodlikka o'rikzorliklardan biri. Ushbu mahallada yashovchilardan yana biri o'z shaxsi sir qolish sharti bilan joriy hafta O'rikzor mahallasini milisa bosganini aytadi.
2 kun oldin uyimizning yonida to'plangan 30 milisani o'zim sanadim. Mahalladagilar qo'rqib ketdi. Mahallamizda 1500tacha xonadon bor. Shundan har ikkitadan bitta uyga kir desam xato bo'lmas. Kirganlar tintuv uchun biror sanksiya yoki qaror ko'rsatishmagan. Nima qidirishayotganini, nimaga aynan shu xonadonda qidirishayotganini ham aytishmagan. Odamlar ham MXHChiman deb milisa bilan kelgandan qo'rqib, hujjat talab ham qilmagan. Gap-so'zlarga qaraganda bizning mahallamizda IShIDchilarga aloqadorlarni qidirishyapti ekan. Kimning uyidan chetda chiqqan arabcha Qur'on chiqsa, egasini so'roq-savolga olib kelishyapti ekan. Olib ketilganlar uyiga qaytibdi deb eshitdim.
Dedi o'rikzorliklardan yana biri. Bu suhbatdosh red davomida ko'zdan kechirilgan xonadonlarning qaysi asos bilan tanlanganini tushunishga qiynalayotganini ham qo'shimcha qildi.
Mahallamizda o'ranganlar bor, lekin ko'p emas. Faqat o'ranganlarga kir deb ham bo'lmaydi. Chunki institutda dars beradigan, dindor bo'lmagan qo'shnikiga ham kirishdi. Bittasi nima asosda tekshirmoqchisizlar degan ekan, Toshkent shahar hokimi va MXning tegishli qarori bor debdi. Ko'rsak bo'ladimi shu qarorni desa, o'zicha bir narsalar o'qib beribdi, lekin qo'liga hech qanaqa qaror bermabdi. Uy tutilganlarga ham na bir qaror, na bir bayonnoma berishmabdi. Odamlar qo'rquvda. Kimlardir mahalladan ikkita ayol Suriyaga borib kelgan ekan, shunga deyishyapti. O'tgan hafta mahallamizda eski bir Moskvich mashinasi o'g'irlangan. Bunaqa boy mahallada shuncha qimmat mashina turib nega aynan eski Moskvichni o'g'irlashdi? O'g'irlaganlar uni portlatish uchun ishlatmoqchi shekilli degan vahima tarqaldi. Kimdir bu reyd ana shu vahima bilan bog'liq deydi, lekin hech kim aniq bilmaydi.
Deydi O'rikzorlik manba. O'rikzor mahallasi joylashgan Uchtepa tuman hokimligiga yaqin manba keyingi kunlar davomida Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash bo'linmasi O'rikzorda reyd o'tkazganini tasdiqladi va uni shahar hokimi tavsiyasi bilan o'tkazilayotgan diniy ekstremizmga qarshi navbatdagi ommaviy tadbir sifatida talqin etishga urindi. Tadbir davomida ayrimlardan Xayrulla Hamidovning va'zlari yozilgan disklar musodara qilindi. Bittasining kompyuter protsessori terrorizm bolalari tomonidan tekshirishga olib ketildi. Nima chiqqanini bizga aytishmadi. O'rangan xotin-qizlar radikal dindor emas, shunchaki modnitsalar ekan. Hozircha tadbir davomida qamalganlar yo'q, dedi Ozodlikning rasmiy tizimlardagi manbasi. Ozodlik O'rikzor mahallasida yashovchilar tasvirlagan voqeaga huquqiy jihatdan baho berishni so'rab, huquqshunos Ruhiddin Komilovga murojaat qildi. Huquqshunos guvohlar hikoyasidan bu jarayonning legal jihatdan aynan qanday tasniflanishi mavhum qolayotganini aytadi.
Bu joy daxlsizligi degan normalar bor, bu joy daxlsiz, shaxs daxlsizligi degan narsalar bor bitta. Qonun bo'yicha oladigan bu. Qonun ko'p, lekin